Вы на хвалях Радио Свободу, Менску, 19-я година у Правской студии новинов Сергей Навумчик. Сегодня у свете. Организация Объединенных Наций выказала занепокоенность в связи с погоршением ситуации с политическими вязнями у Беларуси напередодні президентских выборов в этой краине, призначенных на кастрычник. Адмысловый докладчик Аан Міклаш Харасці отзначил погоршение умов утримания некоторых белорусских политических вязнев и знов закликал неоткладно без усяляких попередних умов вызволить тех, кто кинуты у турмы только за реализацию своих громадянских и политических правов. Харасці подкреслил так само необходимость после вызволения цалком реабилитовать политических оппонентов улады. Віце-президент США Джо Байден попередзіў пра тое, што Злучаныя Штаты і іх саюзнікі па вялікай сямёрцы гатовыя пашырыць рэжым санкцыяў супраць расійскіх кампаній у грамадзян, калі Крэмль не забяспечыць выкананне сваіх абавязальніцтваў у рамках менскіх дамоўленасцяў. Гэта папярэджванне адбылося пасля сустрэчы Джо Байдена з прэм'ер-міністрам Украіны Арсеніем Яценюком, які знаходзіцца з візітам у Вашынгтоне. Па словах віцэ-прэзідэнта США, заходняя сталіца гатова ўвесці значныя дадатковыя санкцыі ў адказ на магчымыя дзеянні Расіі па эскалацыі канфлікту на ўсходзе Украіны. Злучаныя Штаты Амерыкі і партнеры будуць працягваць аказваць ціск на Маскву, патрабуючы ад яе выканання ўсіх палажэнняў менскіх дамоўленасцяў, уключна з вяртаннем кантролю над Украіна-расійскай мяжой украінскімі ўладамі і вывад расійскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў з тэрыторыі ўсходняй Украіны. У боевых дзеяннях у Донбасе за мінулыя суткі загінулі двое украінскіх вайскоўцаў, 13 параненыя, паведаміў сёння на брыфінгу ў Кіеве прадстаўнік адміністрацыі прэзідэнта Украіны Андрэй Лысенка. Паводле Міністэрства абароны Украіны, сепаратысты не менш як 35 разоў за ноч парушалі рэжым спынення агню. Абстрэл украінскіх пазіцый у раёне населеных пунктаў Пескі, Гранітны, Строгановка, Донецкай вобласці вёўся з гаўбіц і мінамётаў. У Луганскі в области под обстрел таксама потрапило некалькі поселішчаў. У сваю чаргу прадстаўнікі самаабвешчаных так званых ДНР і ЛНР паведамілі пра 5 выпадкаў абстрэлу пазіцый сепаратыстаў украінскімі вайскоўцамі. Раней паведамлялася, што прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка зробіць паездку ў Данецкую вобласць. Сёння стала вядома, што Парашэнка адправіў у адстаўку губернатара рэгіёну Александра Кіхценка. Паводле словаў дарадцы міністра інфармацыйнай палітыкі Украіны, Кіхценка актыўна супрацоўнічаў з прадстаўнікамі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. Парашэнка абвесціў Кіхценка вымову за зрыў будаўніцтва абаронных збудаванняў на тэрыторыі вобласці. Кіхценка быў прызначаны кіраўніком Данецкай вобласці ў кастрычніку летась. Да гэтага ён камандаваў унутранымі войскамі Украіны. У Литве эксперты по кибернистичной безопасности начали расследование хакерской атаки на сайт Объединенного штаба литовской армии. Учора неведомые взломали сайт и разместили на им поведомление, яким стверджалося, что в учении удар шабли, якія проходят в Украинах Балтии и Польши, являются подрыхтовкой НАТО до аннексии Калининградской области. Позднее на сайте Министерства обороны Литвы заявилось обвержение. Размещенная хакерами информация была выдалена, контроль над ресурсом обновлены. У Міністэрства абароны Літвы ўдакладнілі, што за бяспеку сайта адказвае прыватная кампанія. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.